Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Tamara Maljković. Kao što ste navikli, u narednih sat vremena očekuju vas novi muzički predlozi za našu top listu klasične muzike i podsjećamo vas da ste upravo vi ti koji odlučuju kako će sama top lista izgledati i zato vas i ovoga jutra pozivamo da budete uz nas, preslušate naravno naše današnje predloge i date glas onim kompozicijama koje poželite da čujete u petak ponovo u istom ovom terminu. Možete glasati na sledeće načine. Najpre na naš broj telefona u studiju 3229653. Zatim nam možete poslati SMS poruku na 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. Podsećamo vas također da je ovaj nedeljni ciklus obeležen neraskidivom vezom muzike i književnosti, a samu današnju emisiju otvaramo muzikom Henrya Purcella. Njegovu svitu broj 1 u G-molu izvodi Kamerni orkestar Ostrave pod upravom Pavela Viteka.
Thank you.
Naš predlog broj 1 bila je svita broj 1 u G-molu Henrya Purcella, izveo ju je Kamerni orkestar Ostrave pod upravom Pavela Viteka. A kao što smo već rekli, tema ovo nedeljne emisije je veza književnosti i muzike i juče smo vam pokazali kako su dve domaće spisateljice opisivale u svojim delima eseističke forme pojedine autore i interpretatore, a danas se okrećemo formi romana. Jedan od trenutno najpopularnijih pisaca na svetu, Haruki Murakami, uspeo je da istovremeno u književnost uvede zapadnu pop kulturu i do tada tradicionalnu japansku književnost. Kao nekadašnji vlasnik jazz kluba, Murakami je veliki ljubitelj i poznavalac muzike i često u samu priču svojih romana uvrštava i pojedina muzička ostvarenja koja se njemu lično dopadaju. Tako, na primjer, u knjizi pod nazivom Kafka na obali mora, taksista tokom vožnje razgovara sa svojim saputnikom i pušta mu muziku, konkretno Schubertovu sonatu za klaviru D-duru i potom sledi naredni dijalog. Kaže sledeće: kad vozim, često odvrnem Schubertove klavirske sonate do daske. Šta misliš zašto? Ne znam, kažem ja. Zato što su klavirske sonate Franca Schuberta među najtežim kompozicijama na svetu da se savršeno izvedu. Naročito ova sonata u D-duru. Ta je strašno komplikovana. Ako se izdvoji samo jedan ili dva stava tog dela, ima pijanista koji su u stanju gotovo savršeno da ih odsviraju. Ali ako slušaš sva četiri stava za redom, kao jedinstveno delo, ne postoji ni jedna njihova zadovoljavajuća interpretacija, bar nekoliko je meni poznato. Do sada su se razni čuveni pijanisti okušali u izazovu ove kompozicije, ali svaki od njih ima očigledne nedostatke. Još nije bilo ni jedne izvedbe za koju možeš da kažeš, e to je to. Šta misliš zbog čega? Ne znam, kažem. Zato što je sama kompozicija nepotpuna. Robert Schumann, koji je bio odličan poznavalac Schubertove klavirske muzike, ovu kompoziciju je ocenio kao nebeski preopširnu. Ako je sama kompozicija nepotpuna, zašto su se razni čuveni pijanisti oprobavali u njoj? To je dobro pitanje, kaže Oshima. Onda zastane. Tu tišinu ispunjava muzika. Nemam konkretno objašnjenje za to, ali mogu jedno da kažem. A to je da dela koje posjeduju određenu vrstu nepotpunosti, upravo zbog te nesavršenosti, snažno privlače čovekovu dušu. Bar snažno privlače dušu određene vrste ljudi. U nastavku priče taksista ipak kao jedna od boljih interpretacija navodi one koje su ostvarili Aškenazi i Brendl. Mi vam na mesto drugog predloga predstavljamo upravo izvođenje Alfreda Brendla, a odabrali smo da za ovo jutro to bude prvi stav Schubertove sonate. U interpretaciji Alfreda Brendla slušali smo prvi stav Schubertove sonate za klaviru D-duru, koju je Haruki Murakami pomenuo u svom romanu Kafka na obali mora, a u istoj knjizi onu priču uvodi još jednu kompoziciju umetničke muzike, a reč je o klavirskom triju broj 7 Ludviga van Beethovena, poznatog naziva Nadvojvoda. U samoj priči saznajemo i nešto više o samom nastanku dela, naime, junak nam priča sledeću priču. Beethoven je tu kompoziciju posvetio austrijskom nadvojvodi Rudolfu. To i nije zvanično ime kompozicije, samo se tako popularno naziva. Nadvojvoda Rudolf je bio sin cara Leopolda II., dakle član carske porodice. Bio je muzički nadaren, sa 16 godina postao je Beethovenov učenik i kod njega je učio klavir i teoriju muzike. Stekao je duboko poštovanje prema Beethovenu. Nadvojvoda Rudolf nije imao posebno velikog uspeha ni kao pijanista ni kao kompozitor, ali je Beethovenu, koji se slabo snalazi u stvarnom svetu, pomagao i senke. Da nije bilo njega, Beethoven bi vjerovatno imao mnogo teži put u životu. Nakon ovih biografskih podataka, Murakami iznosi i svoj lični doživljaj. Divna pesma, ne može čovjek da je se zasiti. Od svih klavirskih trija koje je Beethoven komponovao, ovo delo je najmoćnije, najistančajnije. I na primjer ove kompozicije kroz priču romana saznajemo i koja je interpretacija posebno važna samom autoru. Ovde je reč o izvođenju koje su zabeležili članovi trija Rubinstein, Heifetz, Feuermann, koje ćemo i mi danas slušati. Slušamo dakle prvi stav uz napomenu da je snimak iz 1941. godine. Thank you. Na mjesto trećeg predloga slušali smo prvi stav klavirskog trija broj 7 Ludviga van Beethovena, popularno nazvanog Nad Vojvoda, a svirali su članovi trija Rubinstein, Heifetz, Feuermann. I naš sljedeći predlog upotpunjuje priču jednog od Murakavijevih romana. Ovoga puta reč je o romanu 1984 u kojem značajno mjesto u samoj priči zauzima Jana Čekova Simfonijeta. Opčinjena zvucima simfonijete, glavna junakinja u jednom trenutku pokušava da što više sazna o samoj kompoziciji. Pronalazi knjigu u biblioteci u kojoj saznaje pojedine informacije o nastanku dela, a zatim Murakami piše sljedeće. Aomame za svaki slučaj u kratkim crtama u svojoj svesku zabeleži biografske podatke i objašnjenja vezana uz kompoziciju. Ipak, tekst u toj knjizi nije joj dao apsolutno nikakvu naznaku o tome šta bi bila ta zajednička tačka između muzike simfonijete i nje same, ili bar šta bi ona mogla da bude. Po izlasku iz biblioteke, glavna junakinja u potrazi za nekim dubljim objašnjenjem za svoju opčinjenost odlazi do prodavnice ploča u kojoj kupuje ploču na kojoj simfonijetu izvodi orkestar iz Clevelanda pod upravom Georgea Shella. Mi vam ovoga jutra upravo u ovoj interpretaciji predstavljamo prva dva stava Jana Čekove simfonijete uz preporuku da knjigu pročitate i saznate kakvu ulogu ova kompozicija ima u samoj priči. Naš pretposlednji muzički predlog za ovo jutro bila su prva dva stava simfonijete Jana Čekove u interpretaciji orkestra iz Clevelanda, a na mesto poslednjeg petog muzičkog predloga za ovo jutro odlučili smo da vam predstavimo jedno od ostvarenja kompozitora Paula Dika. Dika je napisao svoju kompoziciju Villanelle kao obavezni ispitni komad za hornističku klasu na Pariskom konzervatorijumu 1906. godine. Naslov upućuje na vesele tradicionalne vokalne žanrove nastajale u Italiji u 16. veku, a pored tehničkih izazova komad je postao popularan i zbog svojih osvežavajućih melodijskih linija, zbog čega je postao i jedan od najpopularnijih komada za solo hornu. Danas ćemo Villanelle Paula Dika slušati u interpretaciji horniste Esa Tukle i finskog radio simfonijskog orkestra pod upravom Michaela Adelsona. Na mesto posljednjeg petog muzičkog predloga za ovo jutro slušali smo Villanelle Poladika u interpretaciji horniste Esa Tukle i finskog radiosimfonijskog orkestra pod upravom Michaela Adelsona. Uz ovu kompoziciju jedno se i opraštam ovoga jutra od vas. Sa vama su bili Milenko Mićanović i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo da ostanete dalje u stalase Radio Beograd 2.